Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Sreda je 7. septembar, ovo su najvažnije vesti. Srbija i Turska potpisale sporazum koji omogućava putovanje državljanima Srbije u Tursku samo sa ličnom kartom i obrnuto. Evropska komisija predlaže ograničenje cena za ruski gas. Ruski predsjednik najavio moguće razmatranje promjene rute za izvoz žitarica iz Ukrajine. Kijev smatra da Rusija nema osnova za revidiranje sporazuma. Sjedinjene Američke Države zabranile kompanijama izgradnju fabrika u Kini na 10 godina. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Ponegde moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Turski državljani u Srbiji koji čekaju izručenje Turskoj strepe od posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana Beogradu. Među onima koji čekaju odluku Srbije da li će ih ili neće izručiti Turskoj je aktivista i političar Ecevit Piroglu. Iz inicijative za njegovu slobodu kažu:
Last one and a half year, more than 100 prisoners died.
U posljednjih godinu i po dana u Turskoj umrlo više od 100 zatvorenika. Neki od njih su stražari mučili, neki od njih su bili veoma bolesni. I čak ni posle odluke Europskog suda i drugih međunarodnih grupa nisu ih pustili na lečenje i umrli su.
Ulazi li dijalog Srbije i Kosova u novu fazu? Peter Stano, portparol Evropske unije za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Vremenski okviri i rezultati u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije uvek zavise od volje i spremnosti dve strane da pronađu kompromisno rešenje. Evropska unija kao posrednik u dijalogu pokušava da pomogne stranama u pronalaženju tog kompromisa. Sve što se sada dešava je deo tih aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija i Turska potpisale su sporazum koji omogućava putovanje državljanima Srbije u Tursku samo sa ličnom kartom i obrnuto. To je jedan od sporazuma potpisanih tokom posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana Beogradu, gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sastanak je održan u okviru Erdoğanove posete regionu Zapadnog Balkana. Turski državljani u Srbiji pak, koji čekaju odluku o izručenju Turskoj, strepe šta im Erdoğanova poseta donosi. O tome u prilogu Ive Gajić.
Turski aktivista i političar Ecevit Piroglu čeka na odluku da li će biti izručen matičnoj državi od strane Srbije. Zaključno saslušanje pred ekstradiciju zakazano je za 16. septembar, kada će odluka biti doneta. U cilju sprečavanja ekstradicije oformljena je i inicijativa za slobodu Ecevita Piroglua. U pitanju je međunarodna inicijativa, čiji je ogranak u Srbiji formiran pre nekoliko meseci, kada je objavljena informacija da je Piroglu u pritvoru. Ipak, on se trenutno nalazi u bolnici, a zbog prisustva turskog predsjednika, aktivisti inicijative za slobodu plaše se da mu se nešto ne dogodi. Oni nisu precizirali na kakve opasnosti sumnjaju, ali ističu da Turska ne poštuje ni svoje ni međunarodne zakone, a da su uslovi u zatvorima u Turskoj veoma loši.
Last one and a half year. More than 100 prisoners died.
U posljednjih godinu i po dana u Turskoj umrlo više od 100 zatvorenika. Neki od njih su stražari mučili, neki od njih su bili veoma bolesni. I čak ni posle odluke Europskog suda i drugih međunarodnih grupa nisu ih pustili na lečenje i umrli su. Također, stotine i stotine zatvorenika štrajkuje glađu.
Ministarstvo pravde nije odgovorilo na novi upit o tome koliko zahteva za izručenje turskih državljana je stiglo u proteklih 5 godina, kao i koliko zahteva za izručenje je odobreno, a koliko odbijeno. Ministarstvo također nije odgovorilo na pitanje da li je u Srbiji odobren azil za nekog od turskih državljana. Advokat Marko Štambuk, saradnik nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, kaže da turski državljani koji su tvrdili da im preti progon zbog političkog angažovanja i drugačijeg mišljenja i uverenja, do sada nisu dobijali azil u Srbiji.
Ono što je meni poznato, konkretno što se tiče državljana Turske, da su bila dva državljanina koji su dobili međunarodnu zaštitu u Srbiji, ali bilo je utvrđeno da njima preti opasnost od progona po nekom drugom osnovu. Dakle, oni nisu bili uopšte politički angažovani u Turskoj.
Advokat Marko Štambuk ističe da je saradnja u ovoj oblasti važna za obe države. Ipak on dodaje da ne može da tvrdi da pritisak na Srbiju da izruči Kurde i simpatizere Fethullaha Gulena raste, jer za to nema dokaze.
Ali mogu da pretpostavim da toga na takvim sastancima i prilikom takvih razgovora ima. I da će sigurno to biti jedna od tema prilikom sastanka između našeg predsjednika i predsjednika Turske, jer Turska uvek koristi priliku da zatraži od drugih država da se bore i da i protiv onih koje trenutne turske vlasti smatraju za neprijateljima.
Kako ističe, Turska ove zahteve često stavlja pod borbu protiv terorizma.
Praksa pokazuje da Turska vrlo često sve one koje percipira kao neprijatelje režima etiketira kao teroristi.
Srbija već ima problematičnu istoriju izručenja turskih državljana toj državi, uprkos pozivima iz Ujedinjenih nacija da se uzdrže od ekstradicija. Takav slučaj desio se 2017. sa Kurdom Cevdetom Ayazom, koji je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Pre Beograda Erdogan je bio u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini, gde se sastao sa najvišim državnim zvaničnicima. Erdoganova poseta Sarajevu došla je svega nekoliko dana nakon zvaničnog početka kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, zakazane za 2. oktobar. Posetu je pratio Edip Bajrović.
Međunarodni sporazumi Bosne i Hercegovine i Turske koji unapređuju saradnju u oblasti trgovine, infrastrukturni projekti među kojima je prioritet autoput Sarajevo-Beograd-Sarajevo, rješavanje političke krize u Bosni i Hercegovini. Fokus su posjete turske delegacije BiH predvođene turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Za njega je priređena ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti, a potom je upriličen susret predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Republika Turska i predsjednik Erdogan vode jednu uravnoteženu politiku i imaju dobre odnose sa svima nama u Bosni i Hercegovini, bez obzira kom narodu pripadamo i iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolazi. To je nešto što je jako, jako bitno kada je u pitanju i stabilnost Bosne i Hercegovine.
Ja sam 4 godine predsjedništvo. Evo ovdje je drugi put predsjednik Erdogan. Nikada mi u predsjedništvu nismo imali toliki stepen saglasnosti u razgovoru s nekim kao što to pokazujemo kada je u pitanju predsjednik Erdogan.
Erdogan je u Bosnu i Hercegovinu doputovao s ministrom vanjskih poslova Turske Mevlutom Čavušoluom. Tu su i ministri unutrašnjih poslova, odbrane, industrije i tehnologije, ministar poljoprivrede i šumarstva, trgovine i ministar prometa i infrastrukture Turske, koji su tokom dana posjetili parlament BiH, te se susreli s članovima kolegija predstavničkog doma i doma naroda BiH. Nakon susreta s članovima predsjedništva BiH, Erdogan je rekao da daje podršku za nastavak misije Altea u BiH, ali da nije za to da se nameću nova izborna pravila.
U vezi pitanja o promjeni izbornog zakona, promjene donose trojica lidera, oni trebaju da donesu tu odluku. I ovdje ne treba da imamo intervenciju visokog predstavnika u BiH, što se kosi sa demokratskim principima.
Prema riječima Recepa Tayyipa Erdogana, bilateralna trgovinska razmjena Turske i Bosne i Hercegovine dostigla je 876 miliona dolara. Prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija od kraja rata 1995. do kraja 2021. godine, turske kompanije su uložile oko 347,5 miliona eura u BiH. Turska po direktnim investicijama nije među prvih 10 zemalja u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Kako bi izbegle sankcije Evropske unije, ruske firme sve više traže utočište u Srbiji. Od početka invazije na Ukrajinu 24. februara u Srbiji je registrovano 101% više ruskih firmi nego što ih je bilo za sve godine do tada. Podaci Agencije za privredne registre Srbije pokazuju da su trenutno ukupno registrovane 3802 firme čiji su vlasnici ruski državljani. Od toga, samo od 24. februara registrovano je 1915 ruskih firmi, dok ih je pre toga bilo 1887. Kakav je bio priliv ruskih preduzetnika u Srbiju prethodnih godina i koliko se drastičan rast dogodio tokom ove godine, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Šta za dijalog Kosova i Srbije znači odluka francuskog predsjednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Olafa Šolca da zaduže posebne savjetnike da pruže direktnu podršku specijalnom predstavniku Evropske unije za dijalog Miroslavu Lajčaku? Odgovore na ovo pitanje daju Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose. Sa njima je razgovarala Sandra Cvetković.
Politički analitičar iz Prištine Agon Maljići smatra da ozbiljnost cele situacije da je trenutak u kome su Nemačka i Francuska uključile svoje savjetnike u proces dijaloga Kosova i Srbije, a to je trenutak dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Strane diplomate smatraju da rat u Ukrajini koji je Rusija započela krajem februara može da utiče na bezbednost i stabilnost na Zapadnom Balkanu, gde među pojedinim zemljama postoje otvorena nerešena pitanja. Prema oceni Maljićija očigledno je da Kosovo i Srbija ulaze u završni proces razgovora, ali i napominje da to ne mora biti nužno tako. Smatra da je NATO uticao na evropske zemlje da postanu osjetljivije kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. Podsetimo, NATO je početkom avgusta, kada su između Kosova i Srbije naglo narasle tenzije zbog ličnih dokumenata i preregistracije automobila, saopštio da će intervenisati ukoliko stabilnost na terenu bude ugrožena.
Ja
to vidim kao veći interes zemalja Evropske unije, kao veću posvećenost, ali i kao oblik pritiska na lidere Kosova i Srbije da se ne desi ponovo eskalacija, da se iskoristi prilika za postizanje dogovora, kaže Maljići. Sa druge strane, Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ne isključuje mogućnost da zemlje Kvinte pripremaju međunarodnu konferenciju za Kosovo i Srbiju.
I da ta konferencija pomogne stranama da donesu hrabre odluke. U međuvremenu je potrebno upravo ovo što su rekli i Kurtiju i Vučiću, što su rekli i Macron i Scholz, da oni sami počnu da donose hrabre odluke.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz su 4. septembra pozvali premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da pokažu maksimalnu odlučnost i spremnost za donošenje teških odluka koje vode ka napretku u dijalogu između Kosova i Srbije pod okriljem Evropske unije. Međutim, nije precizirano o kojim teškim odlukama se radi. Portparol Evropske unije Peter Stano je najavio da će se specijalni izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak i novo imenovani savjetnici Nemačke i Francuske sastati 9. septembra u Prištini sa Albinom Kurtijem i u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem. Na pitanje da li dijalog ulazi u novu fazu, Stano kaže. Vremenski okviri i rezultati u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije uvek zavise od volje i spremnosti dve strane da pronađu kompromisno rešenje. Evropska unija kao posrednik u dijalogu pokušava da pomogne stranama u pronalaženju tog kompromisa. Sve što se sada dešava je deo tih aktivnosti. Kosovo i Srbija dijalog o normalizaciji odnosa vode od 2011. godine u okviru kog je potpisano na desetine sporazuma, ali se većina njih ne realizuje na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 7. septembar. Srbija i Turska potpisale sporazum o uzajamnom ukidanju viza. Evropska komisija predlaže ograničenje cena za ruski gas. Ruski predsjednik najavio moguće razmatranje promjene rute za izvoz žitarice iz Ukrajine. Kijev smatra da Rusija nema osnova za revidiranje sporazuma. Sjedinjene Američke Države zabranile kompanijama izgradnju fabrika u Kini na 10 godina. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Vesti i teme iz sveta. Evropska komisija predlaže ograničenje cena za ruski gas, saopštila je predsjednica ove institucije Ursula von der Leyen. Cilj je ovdje vrlo jasan. Moramo smanjiti prihode Rusije koje Putin koristi za finansiranje ovog užasnog rata protiv Ukrajine. A sada se naš trud isplatio. Na početku rata ruski gas je činio 40% ukupno uvezenog gasa. Danas je to sada samo 9%, izjavila je von der Leyen na konferenciji za medije u Briselu. Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je izvoz iz Ukrajine o izvozu žitarica koji je postignut uz posredovanje Ujedinjenih nacija, jer pošiljke nisu stigle do siromašnijih zemalja kako je planirano. Putin je upozorio da bi trenutna kriza sa hranom mogla prerasti u humanitarnu katastrofu. Govoreći na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku 7. septembra, Putin je sugerisao da će Moskva morati da razmišlja o promjeni ruta za isporuke ukrajinskih žitarica. Sa druge strane, savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajlo Podoljak rekao je u intervju za Reuters da Rusija nema osnova da revidira sporazum o izvozu žitarica.
Tomu mi uvažajmo što ti zajave vigledaju.
Smatramo da ove izjave Rusije pre svega deluju čudno. Drugo, obe su neosnovane. Zašto? Jer teritoriju Crnog mora kontroliše Rusija, ruska vojna flota. I bez ikakve sumnje nema prepreka da se rusko žito pošalje na međunarodna tržišta. I nema prepreka za ukrajinsko žito. Ukrajina u potpunosti ispunjava svoje obaveze iz sporazuma i mi nemamo pritužbi na način rada posrednika, misije Ujedinjenih nacija i Turske. Ali iz nekog razloga Ruska federacija govori o nekim poteškoćama.
To čemuš Rusijska federacija govori pro jakiś складnosti.
Izjavio u intervju za Reuters savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajlo Podoljak.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nekoliko mjeseci pre isteka roka za gašenje posljednjih nuklearnih reaktora u Njemačkoj, koja bi time postala prva industrijska sila koja ne proizvodi nuklearnu energiju, vlada u Berlinu bila je primorana na još jedan politički preokret izazvan ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Njemačka vlada najavila je odlaganje gašenja dva od posljednja tri nuklearna reaktora u zemlji, za koje je planirano da budu isključeni u decembru, kako bi osigurala rad električne mreže tokom zime, ukazuje Times. Njemačka vlada mjesecima je insistirala da će poštovati dugogodišnje obećanje o gašenju preostalih nuklearnih elektrana do kraja ove godine. Međutim, ističe Londonski list, na suprotnu odluku bila je primorana mogućnošću nestanka struje u industrijskom srcu na jugu zemlje, ali i upečatljivom promjenom u javnom mnjenju, koje se nekada u velikoj meri protivilo upotrebi nuklearne energije. Odluka o odlaganju dugogodišnjeg plana za ukidanje nuklearne energije predstavlja kompromis članova koalicione vlade u kojoj su i pristalice nuklearne energije i zeleni, koji su nastali iz antinuklearnog pokreta, ukazuje Wall Street Journal. Ruska invazija na Ukrajinu u februaru, kako piše američki list, navela je Njemačku da poveća vojnu potrošnju posle decenija nedovoljnog ulaganja, da isporuči oružje Ukrajini uprkos dugotrajne zabrani slanja oružja u zone sukoba, ali i da ponovo otvori elektrane na ugalj i naftu uprkos posvećenosti smanjenju emisija ugljen dioksida. Posljednja mera Berlina za ublažavanje sve gore energetske krize u Europi izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu mogla bi da pokvari planove Njemačke da postane prva industrijska sila koja neće koristiti nuklearnu energiju, piše New York Times. Nuklearna energija dugo je bila polarizujuća emotivna tema u Njemačkoj. Protivljenje njenoj upotrebi oblikovano je antinuklearnim protestnim pokretom tokom hladnog rata, kao i katastrofom u Černobilju 1986. godine. Bivša kancelarka Angela Merkel na kraju je posle katastrofe u Fukušimi 2011. godine pristala na ukidanje nuklearne energije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Američke kompanije koje primaju federalne fondove neće moći da grade fabrike napredne tehnologije u Kini narednih 10 godina, navela je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Smernice su objavljene kao deo plana vrednog 50 milijardi dolara, koji za cilj ima izgradnju lokalne industrije poluprovodnika i dolaze u trenutku kada poslovne grupacije traže veću podršku vlade u naporima da se smanji oslanjanje na Kinu u ovoj industriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Ponovo smo u regionu. Haški osuđenik Radoslav Brđanin preminuo je 7. septembra u Univerzitetskom kliničkom centru Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske u Banja Luci, saopštila je ta zdravstvena ustanova. Brđanin je 3. septembra prevremeno pušten na slobodu nakon 23 godina odslužene kazne za ratne zločine na području Bosanske Krajine zbog lošeg zdravstvenog stanja. Slušamo prilog Dženane Karabeković.
Brđanin je kaznu služio u Danskoj nakon konačne presude 2008. Zahtjev za puštanje na prijevremenu slobodu slao je nekoliko puta. Predsjednik suda Karmel Agius odbio je zahtjeve, iako je formalno ispunio uslove jer je izdržao 2/3 kazne. U jednoj od svojih odluka Agius je naveo kako je velika težina njegovih zločina prepreka njegovom ranom puštanju na slobodu, ali i da Brđanin nije pokazao da je uspješno rehabilitovan. Brđanin je u septembru prošle godine prebačen u pritvor Haškog mehanizma za međunarodne krivične sudove iz Danske, s obzirom da je prema danskim zakonima gdje je služio kaznu ispunio uslove za puštanje na slobodu, a da tribunal nije dopustio njegov zahtjev. Odluku o njegovom puštanju na prijevremenu slobodu donijela je predsjednica međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal Graciela Gatti Santana. U saopštenju mehanizma navedeno je da je hitno oslobađanje Brđanina na humanitarnoj osnovi, a da je u obzir uzeto ozbiljno pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Inače, Radoslav Brđanin bio je predsjednik autonomne regije Krajina, koja je formirana 16. septembra 1991. godine po nalogu Srpske demokratske stranke. U sastav Krajine ulazilo je 13 opština: Banja Luka, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Čelinac, Donji Vakuf, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Šipovo i Teslić. Tokom proljeća i ljeta 92. snage bosanskih Srba su širom ove krajine vršile ubistva masovnih razmjera. Opisujući Brđaninovu ulogu unutar krajine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je u presudama naveo da je on bio pokretačka snaga iza svih velikih odluka koje je krizni štab donosio, te da je predstavljao ključnu figuru autonomne regije Krajina. Tribunal ga je proglasio krivim na osnovu njegove individualne krivične odgovornosti za zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, mučenja, deportacije i prisilno premještanje počinjene nad nesrpskim stanovništvom u BiH tokom 92. Proglašen je krivim i za pomaganje i podržavanje bezobzirnog razaranja gradova, naselja i sela, odnosno pustošenja koje nije opravdano vojnom nuždom za 10 opština iz optužnice, kao i za mučenje kao zločin protiv čovječnosti na 6 različitih lokacija u junu i julu 92. Među tim zločinima je mučenje civila bosanskih muslimana tokom i poslije preuzimanja vlasti na gradskom području Bosanskog Petrovca početkom juna 92. zatim mučenje više civila bosanskih muslimana tokom i poslije oružanog napada na Kotor Varoš u junu 92. Proglašen je krivim za udruženi zločinački poduhvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ministri financija u prethodnoj crnogorskoj vladi Zdravka Krivokapića i aktuelnoj Dritana Vazovića, Milojko Spajić i Aleksandar Damjanović demantovali su za Radio Slobodna Evropa tvrdnje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je država zbog neodgovorne politike dve vlade pred bankrotom. Kako će Crna Gora obezbediti nedostajući novac, da li će se zadužiti i kada se može očekivati rebalans budžeta? Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Ministar financija u prethodnoj vladi Zdravka Krivokapića Milojko Spajić za Radio Slobodna Evropa na Đukanovićeve ocjene odgovara da nije problem Evropa sad, nego enormna javna potrošnja, zašto je, kako kaže, odgovorna aktuelna vlada. Spajić ističe da je Crna Gora nepotrebnim troškovima u iznosu od 170 miliona eura opteretila državu, zbog čega će joj biti potreban rebalans. On tvrdi da je program Evropa sad veliki uspjeh za crnogorske građane.
Moramo da podsjetimo građane da za prvih 8 mjeseci imamo deficit od samo ispod 1%. To se nikad nije desilo u istoriji Crne Gore. I naravno, to je upravo zbog programa Evropa sad. Program Evropa sad inače targetira prihodnu stranu budžeta. Znači, ona nema nikakve veze sa onim što je gospodin Đukanović i svi ostali koji pričaju o potrošnji. Evropa sad je isključivo prihodna strana. I ako vidite rezultate prihodne strane, ona je veća 100 miliona u odnosu na prošlu godinu ili 70-80 miliona više u odnosu na plan koji smo mi usvojili u decembru u Skupštini.
Program Evropa sad usvojila je Krivokapićeva vlada u decembru 2021. godine. Njime je ukinut doprinos za zdravstvo, a povećane su minimalna zarada sa 250 na 450 eura, dok je prosječna sa 530 porasla na 670 eura. Iz opozicije su taj ekonomski program kritikovali kao generatora novih potrošačkih rupa u državnoj kasi i deficita koji mogu voditi, kako su naveli, grčkom scenariju. Predsjednik države Milo Đukanović je u intervju za gradsku televiziju kazao da je prethodna vlada povećala plate i proširila socijalne programe bez realnog utemeljenja. Kao izlazak iz ove situacije Đukanović vidi dva scenarija. Po njemu optimističan je novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, a pesimističan, kako je kazao, izgleda mnogo gore od toga. Ministar financija Aleksandar Damjanović je za Radio Slobodna Evropa kazao da neodgovorna politika o kojoj govori Đukanović traje već decenijama, u vrijeme vladavine Đukanovićeve DPS, a kulminirala je zadnjih godinu dvije zbog, kako navodi Damjanović, političke nestabilnosti. On govori o trenutnom stanju u budžetu.
Te obaveze su nivoa da će budžetu za tekuću godinu nedostajati oko 720 miliona evra, koji će biti finansirane dijelom iz postojećih depozita, a dijelom iz pozajmica, odnosno kredita, gdje ćemo pokušati da obezbedimo nekih 350 miliona evra iz poljih izvora, kako bismo zaokružili budžet za tekuću godinu, odnosno napravili uravnoteženje prihodne i rashodne strane. Imajući u vidu da je prošle godine potrošeno više od 500 miliona evra kao nedostajuća sredstva, ova cifra za ovu godinu i nije visoka, imajući u vidu da je ovo godina kada smo dobili rat u Ukrajini, inflaciju, probleme na tržištu energenata i hrane i milion drugih problema sa obavezama koje moramo da izmirujemo.
Zdravstveni sistem je u alarmantnoj financijskoj situaciji, a projekat Evropa sad je potpuno ugrozio njegovo funkcionisanje, ocijenio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.
Mi imamo situaciju u ovom momentu da ne možemo da platimo obaveze koje se tiču snabdijevanja lijekova, odnosno ne može Monte Farm da isplati dugove veledrogerijama, a tiču se najtežih pacijenata, odnosno terapija koje se odnose na onkološke bolesnike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Polazna stanica, glavni grad Srbije. Odredište, susjedne države. Dokle se može stići? Slika je sljedeća. Autobusi koji ne saobraćaju između gradova i brojna presedanja, nepostojeći vozovi i avionske linije. Problem sa saobraćajnicama na Zapadnom Balkanu nije rešen ni više od 20 godina nakon završetka ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Infrastrukturne veze su itekako važne, a bi se da bilo kakve normalizacije, jer one omekšavaju na neki način odnose između zemalja u regionu.
Ukazuje Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam. Stanje saobraćajnica, kako je primijetio, opisuje kakvi su politički odnosi Srbije sa državama u okruženju.
Mislim da su političari u regionu sve činim da tu međusobnu razmjenu ljudi što više otežaju kako bi oni mogli da manipulišu sa tim i osjećajima ljudi i sa tim stereotipijama.
Finansiranje putnih veza na Zapadnom Balkanu deo je i politike Evropske unije. Od izgradnje autoputa mira između Srbije i Kosova do obnove železničkog saobraćaja. Prugom se trenutno ne može stići od Beograda do Zagreba, Sarajeva ili Prištine, a avionska linija Beograd-Priština nije uspostavljena ni dvije godine nakon dogovora vlasti. Kuda ka susjedima idu autobusi, vozovi i avioni ako se karta kupuje u Beogradu? Čitajte u tekstu na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Sreda 7. septembar u znaku ovih vesti. Srbija i Turska potpisale sporazum o uzajamnom ukidanju viza. Evropska komisija predlaže ograničenje cena za ruski gas. Ruski predsjednik najavio moguće razmatranje promjene rute za izvoz žitarice iz Ukrajine. Kijev smatra da Rusija nema osnova za revidiranje sporazuma. Sjedinjene Američke Države zabranile kompanijama izgradnju fabrika u Kini na 10 godina. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Ponegde moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Ćurčević. Želimo vam prijatan dan.